jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Crni i beli timok u opadanju, u Zaječaru na snazi vanredna, u Negotinu redovna odbrana od poplava. Josipović i Bandić u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. U sukobima u Teheranu poginulo 15 osoba, uhapšeno opozicioni lider Ibrahim Jezdi. Danas razvedravanje u sunčane intervale od 6 do 9 stepeni. U tematskom delu slušat ćete. I sudije unutrašnjosti koje nisu prošle reizbor tvrde da je razlog politička nepodobnost. Vesna Ilić, sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu.
Moja pretpostavka da se radi o istom krugu lica, da se radi o čelnicima lokalnog DES-a, da se radi o vezi čak i člana Visokog savjeta sudstva sa čovekom koji je zainteresovan za jedan od predmeta koji sam ja uzela i došla do određenih saznanja u tom predmetu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa na temu zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmenio odnos prema ratnim zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije, govore hrvatska književnica Slavenka Drakulić i Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju.
Većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, što bi mi rekli jednostavno, i njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju.
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Crni i beli timok su u opadanju nakon što je prestala kiša. U Zaječaru i dalje na snazi vanredna, u Negotinu redovna odbrana od poplava. Crni i beli timok izlili su se usled topljenja snega, a znatnu štetu u Zaječaru pričinile su i površinske vode i kiša. U Zaječaru kažu da grad nije u opasnosti, ali da jesu prigradska mesta. Saša Rančić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a.
Put je razblokiran i pušten je za saobraćaj u 5:30 kod selišta koji je bio zatvoren, tako da je za sada prohodan. Trenutno su i beli i crni timok u opadanju, u blagom opadanju, tako da polako se to, da kažemo, cedi i već to se uredi. Za sada ne možemo dati podatke nikakve o šteti, prvo su bili noćni uslovi rada, to će na kraju da se sumira, pa će vjerojatno lokalna samouprava reagovati.
A Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara, kaže.
Najveća opasnost u ovom trenutku to su kišne padavine. Zajedno sa ovim snegom koji se nije otopio, a koji je poprilično veliki, i ono što se vidi, to znači gotovo sve oranice poplavljene duž puta Boljevac-Zaječar, govori o tome da će udarni talas koji smo mi mislili da je dostigao svoj nivo, a već smo na nivou od 390 u Zaječaru, počinju vanredne odbrane. A i to što se sada dešava, što nismo imali sinoća, to je rast belog timoka, jednu situaciju koja više se otrže kontroli i mi ćemo morati da pozovemo i Beogradski, znači centralni republički štab za vanredne situacije i sve ostale da nam priteknu u pomoć.
Ničić je ovu izjavu inače dao sinoć, a novinari su ga juče pronašli u Beogradskoj Skadarli gde je bio na snimanju novogodišnjeg programa i on je objasnio da se u Zaječaru nalazi njegov zamenik. Kao što ste čuli iz MUP-a Srbije, situacija se u toku noći smirila i beli i crni timok su u opadanju. Haški optuženik i nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je da nema nikakve sumnje da je postojao sporazum između njega i američkog diplomate Richarda Holbrooka. U intervjuu za večernje novosti Karadžić je kazao da je uveren da bi Holbrook ispunio svoju obavezu da je mogao, ali on to neće da prizna, a to nije lepo. Bio je potpuno svestan da mi nismo ratni zločinci, inače ne bi pregovarao sa nama, rekao je Karadžić. Ako se do kraja januara ne vakciniše, više od milion ljudi podneću ostavku, kaže za novosti epidemiolog Predrag Kon. To je moja moralna odgovornost i oni koji su otvoreno vodili antikampanju protiv vakcinacije trebalo bi da preispitaju svoju odgovornost, objašnjava Kon. Gradski, prigradski i međugradski prevoz putnika u Čačku od jutro su obustavljeni jer su zaposleni u saobraćajnom preduzeću Autoprevoz iz tog grada stupili u generalni štrajk. Autobuska stanica u Čačku također ne radi zbog štrajka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj idu kandidat Socijaldemokratske partije Ivo Josipović i nezavisni kandidat bivši SDP-ovac Milan Bandić, saopštilo je sinoć Državno izborno povjerenstvo. Prema privremenim zvaničnim podacima, Josipović je na izborima osvojio 32,4% glasova izašlih birača, dok je Bandić, koji je gradonačelnik Zagreba, osvojio 14,84%. Na trećem mjestu je kandidat Hrvatske demokratske zajednice Andrija Hebrang sa 12,01%. Nakon objavljivanja rezultata, Josipović izjavio da je pravda pobedila i pozvao građane da i u drugom krugu izbora 10. januara glasaju za svetlo, a ne za tamu.
Pozivam sve naše glasače i glasačice, sve naše ljude koji jesu za bolju Hrvatsku, koji su za pravednu Hrvatsku, koji su za Hrvatsku bez korupcije, bez kriminala, da 10. siječnja izađu na izbore i da izaberu svjetlo, a ne tamo. Hvala vam lijepo.
Josipović je protiv kandidat u drugom izbornom krugu, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić je ocenio.
Hrvatska prije svega treba drugčijeg predsjednika. Podvlačim, drugčijeg predsjednika Hrvatska treba.
A odlazeći hrvatski predsjednik Stjepan Mesić kaže da od svog nasljednika očekuje da dovrši reforme, a pre svega da uvede Hrvatsku u Evropsku uniju.
Meni je žao da nismo ušli u Uniju za vrijeme mog mandata, ali to će biti posao budućeg predsjednika i ove mlade. Ako bude tražio savjet, ja ću mu reći, ali najbolje će on sam znati što treba učiniti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sukobima demonstranata i policije u Teheranu poginulo je najmanje 15 osoba, javila je jutros iranska državna televizija pozivajući se na izvor u Ministarstvu informacija. Kako se navodi, 5 osoba su žrtve terorističkih grupa, dok je poginulo više od 10 pripadnika antirevolucionarnih organizacija. Prema navodima većeg broja opozicionih internet sajtova, u sukobima je stradalo najmanje 5 osoba. Opozicioni sajt Rahezabs navodi da je bivši ministar spoljnih poslova Irana Ibrahim Jezdi, lider pokreta za oslobođenje Irana, noćas uhapšen u svojoj kući. Neki sajtovi javljaju da je među poginulima i nećak opozicionog lidera Mir Huseina Musavija. U centru Teherana izbili su novi sukob između policije i hiljade demonstranata koji se protive predsjedniku Mahmudu Ahmedinedžadu. Smrt diktatoru, uzvikivali su demonstranti upućujući svoje poruke iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Hamneiju, preneli su svedoci radiju Slobodna Evropa. Jedan čovjek je rekao da je video kako su bezbednosne snage otvorile vatru na demonstrante. Jutros kada smo bili na našem putu ispod mosta Hafez, oni su direktno pucali na narod. Pucali su agenti u civilu. Bela kuća osudila je, kako je nazvala, nepravedno gušenje građana od strane iranskih vlasti uz isticanje da su SAD na strani demonstranata. Nada i istorija su na strani onih koji su na miran način tražili opšta prava i na toj strani su i SAD, navodi portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Mike Hammer. Ispred kancelarije državno osiguravajuće kompaniju Atini eksplodirala je bomba ručne izrede, pri čemu su oštećena zgrada i okolna vozila. U eksploziji nije bilo povređenih, saopštila je grčka policija. Jedan putnik iz Nigerije izazvao je paniku u avionu na istoj liniji Amsterdam-Detroit, na kojoj je pre 2 dana pokušan teroristički napad, izjavili su zvaničnici. Istraga je pokazala da muškarac iz aviona nije predstavljao bezbednosni rizik. Ispitivanjem je ustanovljeno da je u pitanju biznismen koji se razbolao tokom leta, a pilot je po sletanju zatražio pomoć bezbednosnih službi, pošto je Nigerijac verbalno uznemiravao prisutne. I u ovom trenutku idemo najpre u Zagreb, tamo je naš dopisnik Enis Zebić. U Hrvatskoj je jučer održan prvi krug predsjedničkih izbora, u drugi idu Josipović i Bandić. Enise, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je ovaj izborni rezultat bio možda iznenađenje za Hrvatsku?
Nije to neko preveliko iznenađenje, iako su se mnogi nadali da, odnosno vjerovali da ipak Bandić neće biti onaj drugi koji će ući u drugi krug. Josipović je po svim anketama trebao ući. U svakom slučaju, sveučilišni profesor prava, kompozitor ozbiljne glazbe Ivo Josipović, kojem je parola bila nova pravednost, pobjedio svim većim hrvatskim gradovima osim Gospića i Pazina. Dapače, u Zagrebu, kojim Bandić vlada već 10 godina, Josipović je dobio 2,5 puta više glasova od Bandića. Otpadnik od socijaldemokrata Bandić glasove dobio u provinciji, koju je naveliko obilazio posljednjih mjeseci i davao prilične donacije sa parama iz zagrebačkog gradskog proračuna. Recimo, u BH dobio je 50% glasova, Josipović svega 5%. Glavna je Josipovićeva parola borba protiv korupcije i zalaganje za pravnu državu, glavna Bandićeva idemo raditi, šta god to značilo. Bandić ima ozbiljne repove iz gradonačelničke karijere oko pogodovanja kapitalu i oko korumpiranosti, a Josipović je, što se toga tiče, apsolutno čist.
Enise, šta se očekuje u drugom izbornom krugu? Hoće li predsjedničkim kandidatima biti teško ili se može bez problema prognozirati ishod?
Nitko barem danas neće mrtav hladan prognozirati ishod. Naime, drugi zaključni krug je za 14 dana 10. siječnja. Umeđu vremenu su blagdani. Kampanja će biti kratka i žestoka, jer ni jedan od dvojice kandidata ne smije si dopustiti poraz. Josipović mora pobijediti, jer bi poraz značio ozbiljnu krizu u njegovoj stranci socijaldemokratima. Bandić je sve stavio na jednu kartu, više nema stranku, gubi kontrolu nad Zagrebom kojeg je doveo u enormne dugove. Za Josipovića će glasat njegovih dosadašnjih 32,5% i 10% glasača oporbenih narodnjaka i Istarskog demokratskog sabora, ali fali mu još 10%. Bandić je oto dio glasača ljevice, ali očito mnogo više glasača desnice, jer on je u još dvojicu otpadnika od HDZ-a koji su se kandidirali glavni razlog zašto u drugi krug izbora ovih nije ušao kandidat vladajućeg HDZ-a Andrija Hebrang. Tako da je svašta za očekivati sljedećih 14 dana.
Hvala ti, Enise. Bio je ovo Enis Zebić, naš dopisnik iz Zagreba. Čućemo se sa njim ponovo u našoj emisiji u 14 časova. A gost naše jutarnje emisije je i Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i nekadašnji ambasador Srbije u Zagrebu. Gospodine Simurdiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je vas možda iznenadio izborni rezultat u Hrvatskoj?
Pa sad lako reći da nisam iznenađen, ali zapravo o tome se radi. Ono što objektivno predstavlja iznenađenje jeste loš rezultat HDZ-a, što može donese niz negativnih konsekvenci za političku poziciju ove stranke i aktualne vlade.
A šta za Srbiju znače predsjednički izbori u Hrvatskoj, odnosno koliko je za Srbiju su ti izbori važni?
Znate kako, za Srbiju su svi izbori u susjedstvu važni u meri koliko ojačavaju stabilnost i demokratiju ukupno u regionu, pogotovo imajući u vidu da Srbija i Hrvatska dele iste spoljnopolitičke ciljeve, a to je evropska integracija. U tom smislu bilo je primetno da Srbija nije previše zastupljena u kampanji i to ne treba da čudi, prošla su vremena kada se to događalo, a sa druge strane i pažnja naše javnosti je bila relativno skromna.
Šta za Srbiju znači u tom kontekstu, dakle za 15 dana ćemo imati pobednika i novog predsjednika Hrvatske, šta znači ukoliko predsjednik bude Josipović, a ukoliko predsjednik bude Bandić? Šta se može očekivati?
Pa to je teško reći, ali u svakom slučaju iz dosadašnje izborne kampanje bilo je uočljivo da je makar fizičkim prisustvom kandidat Bandić aktivniji u regionu, pogotovo računajući na glasove dijaspore, pre svega Hrvata u Bosni i Hercegovini, dok je Josipović bio na neki način svugde prisutan, ali istovremeno i suzdržan oko svojih izjava. Što se neposrednih implikacija na odnose tiče, ono što je u fokusu pažnje svakako je aktuelno pitanje potencijalne tužbe, odnosno da li će Srbija podneti protiv tužbu, rok je do kraja marta naredne godine i sad je na obema stranama da li će se izabrati sud koji ne donosi pobedu nikome ili odustajanje gde obe strane dobijaju. To će ujedno biti i lakmus test neposredne budućnosti u odnosima Srbije i Hrvatske, koje ne treba zaboraviti, značajno utiče na odnose u regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini. Moja procjena je da ne treba očekivati da će ta tema biti prisutna u pripetavanju izbornom pre drugog izbornog kruga, ali svakako će nakon toga doći na dnevni red odnosa Zagreba i Beograda.
U Beogradu je u petak, u danima kada je otvorena ponovo ta priča oko tužbe i kontratužbe za genocid, se čulo i da bi se moglo očekivati, ukoliko pobedi Ivo Josipović, da Hrvatska povuče takvu tužbu. Da li ste vi skloni takvom razmišljanju?
Ja bi to svakako smatrao za najbolji mogući ishod. Činjenica da je predsjednički kandidat Ivo Josipović, čija prednost iz prvog kruga izgleda dosta teško dostižna, davao signale u smislu da je tužba dobrim delom prevaziđena u smislu na meritom, a to on verovatno najbolje zna, ili jedan od autora te tužbe, dok je sa druge strane kandidat Bandić apsolutno izbjegavao tu temu. Tako da treba očekivati da, kažem, ta tema ne bude previše prisutna u ovom drugom krugu nadmetanja, ali će ona neizbježno se postaviti na dnevni red neposredno nakon izbora. Treba tu imati u vidu da su glasači srpske zajednice, koliko je meni poznato, u Hrvatskoj naklonjeni kandidatu Josipoviću, a i oni pritišću i žele da se ovo pitanje što pre reši, jer potencijalno su potencijalno mogu imati najviše štete od jedne situacije u kojoj bi Srbija i Hrvatska izašle na sud.
Gospodine Simurdiću, hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i nekadašnji ambasador Srbije u Zagrebu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Crni i beli timok u opadanju, u Zaječaru na snazi vanredna, u Negotinu redovna odbrana od poplava. Josipović i Bandić u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. U sukobima u Teheranu poginulo 15 osoba, uhapšen opozicioni lider Ibrahim Jezdi. Danas razvedravanje u sunčane intervale od 6 do 9 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Visoki savet sudstva zatvorio je vrata sudnica trećini sudija opštinskog i okružnog suda u Kragujevcu koji nisu zadovoljili kriterijume reizbora. Međutim, pojedine sudije koje su odlukom Visokog sudstva ostale bez posla smatraju da je reizbor mimo kriterijuma na koje se poziva ovo telo i da su bez posla ostali isključivo zbog političke nepodobnosti, zabeležio Branko Vučković.
Jedan od sudija koji je ostao bez sudnice je i Zoran Ilić, sudija opštinskog suda u Kragujevcu, bivši predsjednik Kragujevačke podružnice društva sudija. On je ubeđen da je bez funkcije ostao zbog toga što se dva puta zamerio funkcionerima lokalnog odbora Demokratske stranke, odbivši da bez osnova optuži aktuelnog gradonačelnika Kragujevca, a drugi put kada je novinarima saopštio informaciju od javnog značaja u slučaju optužbi protiv lokalnog funkcionera iste stranke.
Nakon toga došao je jedan advokat, koji je inače i odbornik u Skupštini grada, i rekao mi je da su strašno ljuti iz Demokratske stranke na mene, da nisam smeo da dam takvu informaciju, da su ljuti i da će mi se osvetiti iz Demokratske stranke.
I Vesna Ilić, sudija Trgovinskog suda u Kragujevcu, smatra da propisani kriterijumi nisu poštovani i pretpostavlja da je razlog zbog kojeg je ostala bez sudnice političke prirode.
Moja pretpostavka da se radi o istom krugu lica, da se radi o čelnicima lokalnog DES-a, da se radi o vezi čak i člana Visokog saveta sudstva sa čovekom koji je zainteresovan za jedan od predmeta koji sam ja uzela i došla do određenih saznanja u tom predmetu.
U gradskom odboru Demokratske stranke u Kragujevcu nismo mogli da proverimo navode dvoje poznatih kragujevačkih sudija, jer niko od lokalnih funkcionera sa kojima smo kontaktirali nije želeo da komentariše odluke Visokog saveta sudstva, kao ni optužbe sudija na njihov račun. Ipak, da je politički uticaj bio presudan na izbor sudija, tvrdi i Zoran Dobrosavljević, sudija opštinskog suda u Batočini, koji je u vreme Miloševićevog režima osudio tadašnjeg predsjednika opštine tog mesta i funkcionera Jugoslovenske udružene levice na 8 meseci zatvora. On također nije prošao reizbor, dok su pojedine sudije koje su učestvovale i u izbornoj krađi zadržali svoje sudijske funkcije.
Oni koji su učlanili u političke stranke su lako prošli. Pitanje sudijske savesti i sudijske dostojnosti i sudijskog profesionalizma je pitanje nepripadanja političkim strankama. Jer pripadanje političkim strankama podrazumeva slugeranstvo i poslušnost. Sudija ne sam biti član jedne političke stranke, mora se boriti za nezavisno sudstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nedeljnom mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmenio odnos prema ratnim zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije. Sagovornice Omera Karabega bile su Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i hrvatska književnica Slavenka Drakulić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Nedavno je objavljen podatak da se 64% građana Srbije protivi izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu, a da više od polovine smatra da on nije odgovoran za zločine za koje je optužen. Čini se da Mladić nikada nije imao veću podršku. Kako vi to tumačite, gospođo Pavićević?
Prvo što mislim da je razlog tome, to nije stvar koja je počela da biva institucionalnom stvari. Jel? To nije, kako to kažu, zaživelo u institucijama države, maš kakva ona bila. To je jedna stvar, a druga što ja ipak mislim da je to pitanje izbora, pitanje govora političkih elita, nemam bolju reč, izvinjavam se, to zvuči nekako odmah pohvalno, ne bi trebalo, zapravo da oni nekakvim primernim delovanjem, samoizjašnjavanjem, povezivanjem, iskazivanjem, preuzmu tu, oni stalno ih biramo, kažu, da preuzmu odgovornost, pa ljudi, zašto ne preuzmete tu odgovornost, pa da onda recimo, na primer, kažete da nećete to deliver Mladić, odnosno da ga nećete izručivati, jer se takođe odvratno i samo povećava osjećanje stida kod svakodnevnog čoveka. To naravno su stvari i sasvim istorijski jasne, da ako oni koji su sad trenutno na vlasti nisu krivi, oni ipak jesu odgovorni jer sublimiraju državu i volju naroda, dakle nose tu odgovornost. Ombudsman beogradski, odnosno srpski, Saša Janković je pre neki dan rekao nešto vrlo dobro i vrlo značajno, a to je, ajde recimo sada da se uhapsi Mladić i odvede. Da li bi to sad značilo kao uhapsili smo Mladića i sad je pravda namirena, sad može neko da bije nekoga na ulici? Da li to znači da smo mi ispunili sve svoje zakonske okvire i sve u ostalo moralne norme i da je to sada u redu? Ratko Mladić je jeste jedno pitanje celokupnog statusa društvene bolesti.
Gospođo Drakulić, kako vi vidite situaciju u Hrvatskoj?
Da ste vi prije par godina kada je Gotovina uhapšen anketirali ljude, šta oni misle da li treba izručiti Hagu, Gotovinu i tako dalje, vjerojatno bi bio visoki postotak oni koji bi također rekli ne, ali oni bi igrali na jednu drugu kartu, a to je mi smo sposobni suditi tim ljudima sami, mi smo zreli, mi smo odgovorni, idemo mi to sami naprijed. Pogledajte, u međuvremenu što se dogodilo, recimo imam pred sobom novine, to je Pogled, onaj kulturni dio, kulturni magazin Novog lista, gdje stoji naslov, nadnaslov, pitanje pomilovanja Norca, jer se to pitanje postavilo pred dva tjedna, mjerna je jedinica domoljublja predsjedničkih kandidata. Čisto da se čovjek pita što disni general uopće radi iza rešetaka. Naime, radi se o tome da se ti kandidati, kojih ima ne znam koliko, 10-15, da se jedan dio njih udvara naprosto Norcu, pa kažu ne bih imao ništa protiv njegovog pomilovanja, kaže Nadan Vidošević, jedan od kandidata, Andrija Hebrang, kandidat HDZ-a, ako me Norac zamoli za pomilovanje, ja ću to sigurno odobriti, a Bandić, koji je inače gradonačelnik Zagreba, je otišao ocu Norčevom, možete zamisliti šta je taj obećao, mislim, nije teško uopće zamisliti šta bi taj obećao, a po mom mišljenju radi se o politici. A zašto se radi o politici? Radi se iz tog razloga što prije svega većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, koji su jedan čas jedna partija, drugi čas druga, nije važno, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, što bi mi rekli jednostavno, i njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju. Mi imamo onaj famozni slogan, ako se sjećate, ja sam o tom u svojoj knjizi, oni ne bi ni mrava zgazili, pisao sam baš o tom slučaju Norac, i kad je stotine hiljada ljudi izašlo, kad je Norac izručen pravdi na Splitsku rivu i koji su nosili tu parolu heroj, a ne zločinac, i koja se posle ponovila i u slučaju Ante Gotovine. Nekoliko tih nivoa na kojima se odvija ta priča, što se kaže na engleskom denial, odnosno negiranje svega toga, je prije svega recimo ta isto čuvena izjava Milana Vukovića, suca Vrhovnog suda, koji je rekao da u obrani naši dečki nisu mogli počiniti zločin, jer onaj koji se brani, taj ne može počiniti ratni zločin, jel? Što je notorna glupost, do toga da se o tome šuti i ne govori, dakle ne govore ni intelektualci. Nama nama sada kada je Feral mrtav, o ratnim zločincima ne govori ama baš niko. Dakle, politički interes dominira, a on je eto upravo takve vrste, da se kandidati udvaraju zločincima.
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Od ove količine antikomunizma i od ove količine desne orijentacije zapravo se javlja to da vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata. Odnosno, ova cela mimikrija, iskopavanje Draže Mihajlovića, preimenovanje ulica, odnos prema spomenicima, dakle, čitavo to što se zove zajednica sećanja, to sada ide time da se u stvari proglase svi kvislinci, da se proglase za one koji su u stvari stradali. Vi pravdate ovo što ne možete da se suočite sa skorašnjom istorijom, vi je obrazlažete nepravdama, a i takozvanim nepravdama. To sada ajmo govoriti o Blajburgu zato što nećemo da govorimo o Srebrenici.
Bio ovo deo iz Mosta, čuli ste Borku Pavićević, dramaturka i direktorku Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i hrvatsku književnicu Slavenku Drakulić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna životna priča za kraj. U okviru akcije Ministarstva zdravlja Srbija protiv raka u Kuršumliji je stacioniran mobilni mamograf, aparat za rano otkrivanje karcinoma dojke. Ovo je jedini aparat ove vrste koji se trenutno radi na jugu Srbije i pored žene iz Kuršumlije za pregled se prijavilo oko 1500 žena iz više susednih opština ovog dela Srbije, zabeležio Miloš Ivanović.
U Kuršumlijskom domu zdravlja odnedavno radi digitalni mobilni mamograf, aparat za rano otkrivanje karcinoma dojke kod žena. Direktorica Doma zdravlja u Kuršumliji Ljiljana Arsenijević kaže da je prevencija ključna u cilju smanjenja obolelih od raka, a po prvi put je ovakav aparat dostupan ženama Kuršumlijske opštine, tim pre, kako ističe, jer je u porastu broj onih koji obolevaju od karcinoma sa teritorije ove opštine.
U Domu zdravlja Kuršumlije u toku meseca se evidentira 4 do 5 obolelih od karcinoma, što pokazuje da u toku godine oboli 50 do 60 pacijenata, što je velika brojka s obzirom na broj stanovnika koji se smanjuje iz dana u dan. Od tog ukupnog broja, broj žene koje oboljevaju najčešće karcinom dojke.
Do sada se prijavilo preko 1500 žena sa teritorije opštine Kuršumlija, a pošto se radi o aparatu koji je za sada jedini dostupan u ovom delu Srbije, ima prijavljenih žena iz susednih opština Blace, Kruševac, Brus i Prokuplje. Većina žena sa kojima smo razgovarali po prvi put se podvrgava ovakvoj vrsti pregleda.
Prvi put dolazim, pa mislim da je ovo ipak dobro. Da se pregledamo i to da se vidi na vrijeme.
Treba se da na kontrole redovno, da se obavite, pogotovo žene u ovim godinama imaju problem sa cistama, sa tim karcinomima.
U Kuršumlijskom domu zdravlja ističu da veliki broj prijavljenih ukazuje da je sve žena na veoma visokom stepenu, iako se radi o siromašnoj i ruralnoj opštini. Inače, pregledi se obavljaju u okviru akcije Ministarstva zdravlja Srbija protiv raka i u narednih nekoliko meseci, koliko će digitalni mobilni mamograf biti stacioniran u Kuršumliji, dnevno će biti pregledano između 60 i 70 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I objavljujemo još dve vesti koje su agencije upravo prosledile. Najmanje 17 rudara je poginulo i 6 se vode kao nestali u eksplozijama u 2 kineska rudnika, javila je danas agencija Xinhua. U eksploziji u rudniku uglja u provinciji Shanxi poginulo je 12 rudara, 4 osobe su povređene, a u rudniku u provinciji Yunnan poginulo je 5 rudara, spasilačke ekipe tragaju za nestalima, navodi Xinhua. A u Moskvi su noćas ubijene dve žene azijskog porekla, saopšteno iz ruskog tužilaštva. Dve neidentifikovane žene azijskog porekla pronađene su sa povredama po telu i glavi, navodi se u saopštenju, a broj rasistički motivisanih zločina je u porastu u Rusiji od raspada bivšeg SSR-a. Još jednom najvažnije vesti. Crni i beli tim u opadanju, u Zaječaru na snazi vanredna, u Negutinu redovna odbrana od poplava. Josipović i Bandić u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. U sukobima u Teheranu poginulo 15 osoba, uhapšeno opozicioni lider Ibrahim Jezdi. Danas razvedravanje u sunčane intervale od 6 do 9 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.